En var lesið á kvöldum, bara Nei. Sögur eða eitthvað svo leis?
Já.
Hvaða bækur voru lesnar, það þú mennst?
Ó, já.
Svona það ekki.
Já.
Dæmis voru...
Þjóðsögurnar.
Þjóðsögur lesnar,
já.
Já. Og...
Og ég var eftir því að mamma, hún var að segja okkur, hún var að lesa, hún las dansku. Hún var að lesa danska róman og segja okkur það á eftir.
Hún er ekki þýtt á fyrir ykkur svona orð fyrir orð.
Nei.
Heldur lesið þá bara sjálf og sagt ykkur svona aðal efni.
Já, það var hún að gera.
Nú voru lesnar Íslendingasögur
Já
Voru þær til
Það voru nú ekki til fyrir það voru að koma út hérna útgáfan
Já
Já, ég var mann
Það var það Sigurður Kristjánssonar, já
Sigurður Kristjánssonar, já Það mann ég ekki eftir að þær væru áður Svo maður hafi nú veist Hýrt sjálfsagt frásagnir af úr njálu til vart.
Já.